Nii kaua, kuni me ootame kaameraoperaatorit, et need asjad, millest me oleme siin rääkime, on lihtsalt sisse juhatus. Aga selle eesmärgiks on põhjendada ära, miks me üldse teeme piibliteoloogiat ja vana testamenti teoloogiat. Et kui süstemaatika on ju olnud juba nii-öelda kehtiv teoloogia juba sajandeid, alates 13. sajandist. Thomas Aquinas oli esimene süstemaatiline teoloog. Ja kui ta püüdis küll olla piibli ostava, aga ta väga palju kasutas ka kiriku traditsiooni, mis ei olnud kooskõlas piibliga. Nii et süstemaatika kõrged aegadel toodi teatud problemaatilised asjad sisse süstemaatilise teoloogiasse ja hilisemate sajanditel tekitas üha suuremaid probleeme, kuna kirik siis eemaldus piibelikest kontseptsioonidest üha enam. Aga nüüd räägime, kuidas kujunes välja piibli teoloogia süstemaatilisest teoloogiast. Süstemaatiline teoloogia 200 aastat tagasi oli ainuke teoloogia vorm, mis üldse olemas oli. Ja sealt said algus ka liberaalsed tendentsid. Ja need liberaalsed kalduvused kirikutes hakkasid sisse tooma uusi kontseptsioone ja need kontseptsioonid hakkasid õõnestama piibli autoriteeti, kuigi nad väitsid, et see aitab piiblit paremini mõista. Aga enne seda, enne 200 aastat tagasi, oli teoloogia, kogu teoloogia oligi süstemaatiline teoloogia ja selle eesmärgiks oli püüda piibli alusel mõista, mida piibel õpetab Jumala ja usu kohta ja muud asjade kohta. Aga kuna teoloogia oli põimunud kiriku traditsiooniga, oli see muutunud selliseks jäigaks süsteemiks. See sama jäik süsteem oli hiliskeska ja kartuli kirikus. Inimesed olid samasti kui orjastatud Rooma katoliku kiriku vaimulikuna poolt. Oli hetki, kus preestrid ise ei kirjutanudki jutlusi. Piiskop kirjutas jutluse valmis ja preester luges siis oma kogudusele selle ette. Ja isegi nii palju oli see, et preestril ülesanne oli õpetada meie isa palvet, õpetada veel 10 käsku võibolla. Ja see oligi kogu kohaliku koguduse preestri ülesanne hiliskeskajas, aga samal ajal oli kirik poliitikas sõlmatud ja ta oli rahahädas ja olid seal ilmalike kuningatega võitlused ja kogu see lugu viis on nii-öelda organiseeritud kristluse madal seisu ja me teame, et siis puhkes reformatsioon. Sellega oli seotud Martin Luther, Johann Calvin. Ja sellel ajal oli suur rõhuasetus, et kasutame ainult piiblit. Ja kui miski polnud piiblist, siis me seda üldse tähele ei pane. Aga jällegi viis uue sellise rangele sellisele kriiklikule süsteemile, teoloogilise süsteemile. Ja see eriti kalvinistik kontseptsioon oli eriti selline ja süsteem on tulip. See on see totaalne rikutus. U tähistab, P tähistab, pühade seisma jäämist ja igal tähel on oma. Ja need Julip Calvinistid ütlesid, et kui sa täpselt nii ei usu nendesse kontseptsioonidesse, mida nad välja töötasid, siis sa ei ole õige usklik. Meil oli huvitav juttu ajamine aastaid tagasi, kui ma olin just noor kristlane. Ja see, kellega ma rääkisin ühe reformeeritud kiriku liikmega, kes oli väga selline kalvinistik, range kalvinist. Ja mõnikord lõunal me istusime maha, rääkisime kristusest ja arusaamast usust. Ühel päeval me hakkasime rääkisime nendest tulipa ideedest rääkima ja mõtlesin, et mina nendest küll ei usu. Ja siis ta ritus ja siis ta püüdis mõnda selgitada, et iga üks nendest oli täpselt on piibli alusel kindlaks tehtud. Ja kuna piibel ütleb nii, siis seda tuleb uskuda. Ja kui seda ei usu, siis see ei ole usklik. Ja siis ma vaatasin, et ütlesin, ei, sellega ma küll ei nõustu. Nii et meil oli lõunatund sai läbi. Siis ta istus niimoodi ja siis ta püstus ütles mulle, sa oled heretik. Ja siis marssis välja. Ja see oli viimane hetk või viimane kord, kui me lõunat koos sõime. Nii et jällegi mõningad reformaatorid tegid oma sellise range süsteemi. Ja kaks sajandit hiljem, kui John Wesley ärkamine puhkes Inglismaal, siis oli Inglismaal palju neid rangeid kalviniste. Ja Wesleyl oli palju tegemist nende inimestega. Ja kõik need suhted ei olnud mitte just kõige paremad, sest kes olid väga ranged kalvinistid, nemad olid väga pühendunud oma ideedele ja arusaamadele ja ei andnud kuskelt järgi. Wesley ja Calvin ütlesid paljuski sama asja, aga Calvin ütles, rääkis seda sama asju 16. sajandil. Wesley rääkis sellest samast asjast 18. sajandil, aga ära räägi sellest Philip Calvinistiga, siis ta ütleva sulle, et sa oled heretik. See on probleem, et kes on reformatsioonist mõjutatud, siis mõned nendest küll arendasid välja sellise südamesusu, aga mõned jällegi töötsid välja väga süstemaatilise teoloogia arusaama, mis põhines üksnes õigetel uskumustel ja kui sa neid uskumusi omaks ei võtnud, siis sa sind ei peetnud enam kristlaseks ja sa olid vale õpetaja või heretik. Ja jällegi viis kõik uue püüdeni piiblit mõista. Ja sellele püüdele viidatakse kui kõrgkriitikale. See on kõrgkriitika. Ehk siis ajaloolis kriitiline koolkond piibli tõlgendamisel. Ajaloolis kriitiline piibli tõlgendamise koolkond püüdis tagasi minna ja uurida ajalooliselt vana Iisraeli ajalugu. Nendel polnud neid, ei olnud samu vahendeid, mis tänapäeval on ja seetõttu nad ei saa, need, kui oleks tänapäevased vahendid kasutanud, oleks teistele järjetuste tulnud. Aga nad hakkasid uurima teisi vanu uskumusi, näiteks ka Egiptuse religiooni, Kaanani religioon ja Persia ja Babylonia religiooni ja ajalugu selleks, et mõista piiblit. Ja kui nad seda uurisid, siis nad arendasid välja teatud piibli tõlgendused, mis erinesid suuresti sellest, kuidas meie piiblit mõistame. Üks põhjusi oli see, et Mooses ei saanud kirjutada esimesed viis raamatut piiblist. Neljandas Mooses raamatus või viiendas. Viiest ütleb raamatud, et Mooses kirjutas need raamatud. Väljaratud see võimalus, et Joosua võis mõned peatükid lisada Moosesse surma kohta. Aga tänapäeval me võime julgelt väita, et need võivad olla Moosesse poolt kirjutatud, aga 200 aastat tagasi ei olnud mingisugust märke sellest, et inimesed oskasid Moosese ajal kirjutada. 2 aastat kõige varasemad kirjatükid olid avastatud 5. sajandist enne Kristust. Ja siis see ajaloolis kriitiline koolkond ütles, et Mooses ei saanud kirjutada piiblit, kuna ta elas 800 aastat enne seda, kui kiri leiutati. Tänapäeva me ütleme, et teame, et varismed kirjad on kirjutatud 2200 aastat enne Moosese aega. Ja kui Moosest kasvatati vaara pojana ülesse, siis ta pidi tundma keeli ja pidi tundma ka kirja. Ja oleks võinud kirjutada väga hästi viivs esimest viibli raamatut. Ta oleks osanud kolme erinevat keelt ja kirjaviisi, sest ta kuulus kõrgesse eliitseltskonda Egiptuses. Loomulikult tavaegiplane ei oleks seda osanud, aga Mooses polnud tavaline egiptlane. Ta oli vaarao poeg, ta oli valitsevast klassist ja ta oskas kirjutada ilmselt erinevaid keeli ja kirjaviise. Aga sellistest eeldustest lähtudes kõrgkriitika püüdis seejärel leida mingi viisi, kuidas piibel võis olla siis kirjutatud. Nad püüdsid leida tekstis selliseid struktuure, mis üldeks ütlema, et siis see tekst on sellest perioodist pärit ja too tekst on tollest perioodist pärit. Ja siis nad töötasid välja sellise idee süsteemi, mida nimetatakse allika kriitikaks, ja JTDP teooria. J on need kirjakohad, kus Jahvet kasutatakse Jumala nimena. E on Elohim. T tähistab, kus Elohim kirjakohad. T tähistab seda deuteronomistlikku lähenemist asjadele ja tähistab preestrite traditsiooni nendes kirjatükkides. Ja kõrgkriitika püüdis erinevate analüütiliste meetoditega teatada Vana Testamendi sellisteks osadeks, eriti just need ajaloolised raamatud. Nii et ühed kirjatööd olid sinde J-i traditsiooni, E-traditsiooni, T- ja mõned P-traditsiooni järgete poos. Ja kuidas siis nüüd need asjad kokku pandi? Nad teoritiseerisid, et Babyloni vangipõlve ajal mõned õpetlased võtsid need erinevad kirjatööd kokku ja nii-öelda kirjutasid need kokku ja panid nad kokku ajaloolistesse raamatustesse, mis meil tänapäeva piiblis olemas on, või Vanas Testamentis olemas on. Aga selle teooria probleem on see, et sellel ei ole muud alust kui nende oma analüüsi meetond. Välist mingist põhjustest ei ole. Ja seal on lihtsalt mingite teatud eeldustel töötan, et kuna ühest üks ja sama autor ei saa kirjutada Jumala, ei saa kasutada Jumala kohta Jahve ja Elohim ühes ja samas tekstis. Et siis järelikult peavad olema erinevad autorid. Kui ühes tekstis on Jahve ja Elohim. Aga preestrid näiteks jällegi olid huvitatud ühtedest asjadest ja ja teised autorid hoopis teistest teemadest huvitatud. Ja kui preester eeldab, et Jahve osa ja E ja T osa
but rather groups of people.
Ja need ei olnud et seda need olid nagu sellised JTDP olid hoopis sellised traditsioonid ja neid traditsiooni jätkati järgmiste kirjutajate poolt. Ja üldse selle teooria oli põhines sellele et kui enne eksiili ei olnudki olemas kirjalikku materjali, vaid kõik kogu eksiilini oligi suuline traditsioon. Ja kuna kõik oligi suuline traditsioon, seetõttu võis see kergesti muutuda. Kogu selle lähenemine on tänapäeval purustatud. Vanatestamendi õpetlased paljud usuvad seda kõrgkriitikul lähenemist, mis on muidugi väga kahju. Aga me teame kindlasti, et Mooses oli võimeline kirjutamine. Ja ta võis kirjutada need esimesed viis raamatut Piiblist. Ja tal oleks selleks mingit probleemi olnud. Me teame, et kõik, mitte päris kõik, aga suur osa ajaloos sündmusi kuningast Davidist edasi, on tegelikult ka aset leidnud kohad, sündmused on aset leidnud, sest arheoloogia on tõestusmaterjali leidnud selle kohta. Me teame, et need küsimärgid milles kõik kõrgkriitikud hakkasid kahtlema, et kas need on ajalised sündmused, need on kõik ümber lükitud. Ja näiteks ka tänapäeva antropoloogid, kes suulist traditsiooni uurivad, on näinud, et suuline traditsioon, kellel ei ole üldse kirjakultuuri, on väga kõrge kunsti vorm, on jutkude lugutustamine ja suulised kultuurid, milles ei ole kirja, mis ei tunne kirja, siis nad õpivad pähe need jutud ja inimesed käivad külast külla ja linnast linna ja nad retsiteerivad need traditsioonid ja kõik küla tuleb kuulema neid lugude jutustajaid ja kõik nad teavad neid lugusid täpselt peale ja kui keegi ühe sõnaga eksib sellest traditsioonist, siis nad on hea, kui nad pääsevad ilma keha vigastusteta, sest et iga sõna on tähtis, et see ei muutu. Nii et tegelikult suuline traditsioon on väga täpne ja sellest peetakse väga lugu ja kinni. Nii et kui ütelda, et suuline traditsioon võib muutuda, see eeldus on täiesti vale. Antropoloogid on just nimelt vastupidi leidnud, et tuhandeid aastat on suuline traditsioon püsinud muutumatuna, kuna sellel on selline ühiskondlik kontroll. Nii et Iisraelite lood, kui nad olid tõepoolest suuliselt edasi kattud, olid täpsed ja jällegi kõrgkriitikuga üks eeldusi on kokku kukkunud. Nii et nad püüdsid see kõrgkriitika püüdis piibellikult midagi välja töötada ja aru mõista, mida siis Jumal suhtestub inimestega ja püüdsid leida sellise tee ümber süstemaatilise teoloogia. Nad püüdsid mingit muud teed leida, kuidas piiblit mõista. Aga nad siirast püüdsid mõista piiblit, aga nad ei tundsid, et see süstemaatil, tolleaegne süstemaatiline teoloogia enam ei rahulda. Aga me näeme, kuidas see inimlik analüütiline protsess viis väga asjadest kõrvale. 19. sajandi lõpul tuli sellele vastuseks jällegi uus lähenemine. Ja seda lähenemist nimetatakse religioonsgeschichte koolkond. See on siis religiooni ajaloo koolkond. Nii et nad ei mõte kasuta niivõrd palju seda ajalust tausta, vaid nad püüdsid piibli religiooni võrrelda teiste antiiksete või tähendab vanade religioonidele tega. Kõik religioon, mille kohta me rohkem teame ja mida ka piibli ja ühesõnaga luudi religioon on see, millest me kõige rohkem teame. Nad püüdsid Iisraeli religiooni seletada nende religioonide kaudu, mida nad palju vähem tundsid. Nii et religioonsgeschichte püüab siis võrrelda Iisraeli religiooni ümberkaudsete rahvaste religioonidega. Ja see lõhkus ära üldse huvi üldse piibliteoloogia vastu kuni aastateni 70-80 aastat tagasi. Mille hakkas tekima uus huvi Vanatestamendi vastu? Ja seda hakkasid huvi tundma uue testamendi õpetlased, sest et nemad püüdsid lihtsalt kasutada Vanatestamenti alusena Vanatestamendi mõistmisel. Nii et sa võtad Vanast testamendist teatud asjad, mis võivad sind aidata uue testamendi võistmislisel ja muidugi siis nad jätsid muud asjad kõrvale, mis neid ei huvitanud. Uue testamendi õpetlastena neid ei huvitanud. Aga jällegi see viis suuremas segaduseni ei just Vanatestamendi teoloogia osas. Nii et viimastel aastatel on Vanatestamendi teoloogia olnud selline segane uurimisala, mis tuud peaks teid võib-olla murelikuks tegema, et me oleme 3 tundi tegelenud juba asjaga ja ütelda tõeladus, et Vanatestamendi teoloogia on üks hägune ala. Tegelikult asjad pole nii hullad.
Old Testament theology is still something that is
Aga Vana Testamenti teoloogia on kindlasti üks ala, mis püüab leida endal kohta piibli tõlgendamisel. Just tänu nendele eelnevatele koolkondale, süstemaatikale, siis selle kõrgkriitikale ja siis religioonskeskustele. Aga ma loodan, et kursuse lõpuks te olete nõus minuga, et vanatestamenditeoloogia on oma kohta. Ja ma loodan ka, et te näete, et see on väga väärtuslik uurimisele. Nii et selle kursuse jooksul on meie eesmärgiks. Saada omandada aru saam Jumala olemusest, nii nagu seda Uus Testament meile esitab. Ja meie organiseerivaks printsiibiks, mis ühendab kogu piibelliku materjali, on
Old Testament theology quite frankly has struggled.
Ja sellega on muidugi Vana Testamenti teoloogia on hädas olnud. Kuidas Vana Testamenti teksti kokku nii-öelda siduda. Üks selline organiseeriv printsiip on olnud ajalugu, et Jumal tegutseb ajaloos. Aga see viis ju ajaloolis kriitilise sellise moondumiseni ja vanatestamise religioon viis hoopis jällegi selle võrdleva sellise ajaloolise uurimuseni. Nii et vanatestamenti ja uuetestamenti teoloogia vahest püüab jälle, et vaadata Jumalat ja tema tegusid. Hästi. Ja jällegi ei anna see meil üldpilti. Lunastus on jällegi üks organiseeriv printsiip, mille kaudu on püütud läheneda Vana Testamentile. See tähendab, et kuidas Jumal inimest otsib. Ja kuidas see suhe väljendub selle tulemusena. Aga jällegi ei ole selle keskmeks Jumal. Selle keskmes on inimese Jumalas suhe. Jumal ise. Ja veel üks lähenemine on piibelik. Lähenemine. Kasuta piiblit. Ja kõik. Ja piibel ise tõlgendab piiblit. Tõlgendab piiblit piibliga. Jällegi on siin kohal probleem, et on nii palju konteksti, millest me tänapäeval aru ei saa. Ja me seda, see kontekstist ei ole enam meile kätte saadav ja me võime mitte mõista asju valesti ja nii, et piiblit ennast piiblit õigendamisel kasutamine meid ka eriti ei aita. Aga nüüd, mis see organiseeriv printsiip võiks olla? Me kasutame ühte teemat.
Called Emmanuel.
Milleks on Immanuel?
As an organizing principle for our approach to Old Testament theology.
Ja selle läbi Immanueli printsiibi me vaatame Vanatestamendi teoloogiat siis.
God said,
kui te mäletate,
Jesus, that he would be called Emmanuel.
Jumal ütles Jeesuse kohta, et teda hüütakse Immanueliseks, kui te tunnete heebra keelt. Te olete kõik heebra keele asjatundjad?
Did you study Hebrew?
Keegi on õppinud heebra keelt.
Okay, if you know Hebrew.
Nii, et kui te heebra keelt tunnete.
Then im
manu
and
el.
Im two different words put together.
Imma
and im
manu. Im manu tähendab
with us
meiega.
El means
el
God.
On
so
Jumal.
The idea is God with us, or God
Jumal
is
meiega.
With us, or God is among us.
Või Jumal meie keskel, meie seas.
This is going to be the kind of organizing principle.
Nii et see on organiseeriv printsiip, mida me kasutame selle kursuse puhul, et selle läbi nagu mõista vana testamendi teoloogiat. Ja kui me vaatame, et kuidas Jumal on meiega, ja siis me räägime neilistest asjadest nagu Jumal, ja mida Jumal ilmutab meile enda kohta vanas testamendis. Seejärel me peame vaatama erinevaid aspekte inimese ja Jumala suhtes. Siin võiks minna erinevates suundades. Me võiksime vaatata armu ja lunastuse kontseptsiooni, võiksime vaatama lepingu kontseptsiooni, messiaaniku lootuse kontseptsiooni, patu ja lunastuse kontseptsiooni, igaviku kontseptsiooni, eetikat, inimese vastutust, vagadust. Ja see nimekiri võiks olla väga pikk. Ja seetõttu ma algusel ütlesin, et see kursus ei ole kõike hõlmav vana testamendi uuring. See oleks liiga pikk ja liiga põhjalik, aga me puudutame põhiteemasid ehk kategooriaid.
Old Testament and some of these different
mis on olulised vana testamendi teoloogia puhul
Emmanuel.
Ja just need mis on seotud Immanueli printsiibiga üks
has to be brought into play in doing this
asi mis tuleb mängu tuua on see et me peame mõistma ajaloo rolli ja aru saama, et vana testament on vanamete sündmused olid kontekstis, mida meie ei tunne. Me loeme eksoduse lugu ja kuidas Israeli rahvas on kõrbes. Me räägime, kuidas nad maa valutavad. Me loeme Taavetist ja Salomonist ja kuidas Israelik laieneb ja kuidas teile kokku kuivab. Ja sajanditel, kuidas peale Salomoni seal on toimuvad arengud enne Babyloni vangipõlve. Ja me võime lugeda asjad, mis toimuvad enne ja pärast Babyloni vangipõlve. Aga need asjad ei sünni kuidagi isolatsioonis ülejäänud maailmaga. Näiteks mingil hetkel, kui Jesaja läheb Hiskia, kuningas Hiskia kambrisse, seda kui Hiskia on rääkinud Babyloni saadikutega.
In that interchange between Hezekiah
Hiskia ja babyloonlaste vahel ta lööb põrandat kolm korda noortega ja Jesaja küsib Hiskia käest, kes see oli see mees, kes nüüd lahtnud Hiskia ütleb, et ta oli see babylooni saadik. Ja me rääkisime Assüüllaste kuningriigist. Ja seda räägib, mis ta ütleb, mida ütleb, et oleks pidanud loolega lööma 6-7 korda, kuna sa tegi seda aga nii nõrgalt, ainult 3 korda, siis ütleb, et Iisrael annab oma vastastele alla. Ja tegelikult, kui me vaatame ajalugu väljaspool piiblit samal ajal, siis me teame teada, et assüürlased oli maailma võim tol hetkel. Ja babyloonlased olid väike inimeste grupp Lõuna-Iraagis, kelle üle valitsesid assüürlased. Aga babyloonlased tahtsid saada just selliseks nagu assüürlased. Ja Hiskia tundis tundi seda rahvusvahelist olukord, et ja seda assüülaste survet ja nüüd ta kohtus nende babyloonlastega ja nad tahtsid oma vahel kokku leppida, et hakata assüülastele vastu. Aga lõpuk kokkuvõttes toimus see, et assüülased tungisid Hiskiale kallale ja babyloonlased ei astunud üldse nende kaitseks välja. Ja peale seda assüürlased pidid tagasi tõmbama ja seejärel babyloonlased võtsid üle Assüüria kuningriigi ja siis lõpuks babyloonlased olid need, kes tulid ka Iisraelile kallale, hävitasid Jeruusalema linna ja võtsid Jeruusalema rahva ja Juuda rahva ning viisid nad Babyloni vangi. Nii et see, et Hiskia andis väga nõrga vastuse, ütles, et Iisraelil puudus sisemine tahe seisma jääda. Kuigi see sündmus toimus 2 sajandit varem, kõik toimus täpselt nii, nagu prohvet kuulutas. Nii et kui me näeme, kuidas ajaloo sündmused toimusid väljas pool Iisraeli, mõistame me kas vana testamenti, me ei loo mingit uut ajalugu seal, aga me näeme seda, suudame näha seda ajaloolist konteksti, et aeg-ajalt tuleb piibeteoloogias sellist asjadega arvestada. Jälle tuleme tagasi 5-3 minutit peale 5.